čast mi je osvrljena braći i sestre, mi se s vama, evo, ovo je treća godina za redom da sam Svetoga Save organizuje, znači, Dan slovenske pismenosti i kulture. Znači, osim što crkva proslavlja Svete ravnoapostolne, slovenske prosvetitelje Svetu Čirova i Metodijama, molitveno i liturgijski, ali, znači, Dan slovenske pismenosti i kulture su upriličeni upravo sa ciljem da se afirmiše, znači, da kažemo, njihovo delo u duhovnom i u kulturnom životu i stvaralaštvu. Prošle godine je prvi početak, pre jednu godinu je bio dosta skroman, prošli malo razvijeniji, a ove godine, evo, kao što vidimo, ćemo imati maltene celu nedelju, znači, posvećenu našim slovenskim prosvetiteljima i uopšte povezano sa njihovom delatnošću među slovenskim narodima, pa i među našim srpskom narodom. Večeras ćemo imati predavanje, kao što je naš dragi otac Aleksandar rekao, patrijarh Stavros pod Dimitrije Kalenić, Slovak, filosofija sve jedinstva, poznat je po tome, koji ima dosta knjiga, bogoslovsko-filozofskog karaktera i književnog karaktera na tu temu, Srđan Volarević, književnik, koji će govoriti o ćirilici, o jeziku i pismu, kao važnim aspektima, i Zoran Marčeta, predsjednik Slovenskog književnog društva, i ovaj književnik koji će govoriti takođe o slovenskom jedinstvu i o ravnoapostolnim slovenskim prosvetiteljima Čirilu i Metodiju. Sada na početku još samo da kažem da sutra večer će biti otvaranje izložbe Čirilica, kaligrafija, znači kao što vidite koja je večeras postavljena, a sutra u 19:00 će biti otvaranje. U sredu u 19:00 će biti tema istorijska, ruska emigracija na Kosovu i Metohiji. Znači, doktor nauke, istoričar, profesor Prtunić će govoriti, predstaviti svoju knjigu na tu temu. 27. ćemo također imati predavanje na temu kaligrafije, znači do kraja nedelje će biti u svakom slučaju dani posvećeni ovom divnom i čudesnom prazniku i našoj stvari svih Slovena i naš Srba. Eto, toliko za jedan kraći uvod i sad ćemo našeg profesora Dimitrija pozvati da nam se obrati. Zdravo.
Narodni publiko, ja treba da čujem vama da govori po filozofiji sve jedinstva. To je vid i oblik filozofije, naročito poznat i dobro uvažen i dobro se čulo za njega u novije vrijeme, poslije 100 nešto godina u Rusiji i tu je glava njegova bio Vladimir Solovjev. Međutim, njegov je neposredni učitelj bio bivši profesor Duhovne akademije Kijevske, koji je došao na Moskvinski univerzitet i njemu predavao, a onda nije ni to ni njegov izum, nego vučeno iz stare slovenske tradicije, našto prožitija svetih, i ako to imamo u vidu, čitajući naše sjenete biografije, dosta će vam je za tih način se poduraju. Ali, kad se kaže sve jedinstvo, šta je tu sve uzeto u to jedinstvo? Sve. A šta sve? I tvarno, i natvarno, ili netvarno. I Bog i čovjek. Ima se u vidu čovjek koji predstavlja sintezu, kako je govorio ljudski pokoj, svih svjetova, vidljivih i nevidljivih. Nego, pošto je Čirilo i Metodije motiv naš zajednički ovih dana, ja ću sa tom idejom početi kratko i onda kroz našu književnost nekoliko koraka, pa tek onda idemo na temu koja je glavnica mog izlaganja večerašnjeg. Ja sam malo prije sam rekao dolje u sobi, kad smo razgovarali, nekoliko puta bio u Rusiji za ove prilike, a u Rusiji posljednja dva dana, kao juče i danas, bili su naučni referati, drugo čitano, velikoga skupa Fonda slovenske pismenosti i kulture, Kirilo Metodijevskog. A prethodnih 4-5 dana izložbe, smotre i tako dalje. I kao sutra, na sam dan Kirila Metodija, služba gdje bude možda 50-70 sveštenika, 5-6 sladika, 7-8 džakova, 2-3 hora, ali narod pjeva tako da horove zaguši. E, svaki put kad sam tamo išao imao sam predavanje i jednostavno prije nego pođem, šta ću da govorim, ajde ovako, uzmem film Velikomoravska žitija, to su žitija Čirila i Metodija, pa onda, evo nekoliko podatka fina. Čirila je bio misija kod Saracena, pa onda poslije misija kod ovih, kod Kaštijskog jezera, što su poslije primili jevrejstvo, Kazari i poslije Slovenska. A Čirilo je u Cajadu bio školski drug kasnijega cara Mihaila III. I car ga zove I kaže, znanstvena filozofa je izdržao najviše univerzitetske ispite. To je otprilike kao sad doktor nauke ili možda i akademik, ko zna šta je. Kažem, filozofe, znam da si umoran, ali spremi se jer ovaj posao niko ne može bolje obaviti od tebe. A koji posao? Došlo je poslanstvo iz Moravske, Krezna Rasica poslao. I rekao, rekao caru, naš se ljudi od etih pagansa, hoće hrišćanstvo, ali pazite, pošaljite nam ljude koji će nam istinu evanđelja govoriti slovenskim jezikom. Jer ovo dolaze Germani. Oni govore germanski, služe latinski, slaveni ništa. Kaže, ovo su ljudi nijemi, ne znaju slovenski. I onda piše tamo, a mi smo ljudi sloveni, a sloven znači razumom, pametan, logosni. I tako je tako dalje. I za Čirile je tu rečeno da je skupio ljude, prevodio i tako dalje. I on je sam vidi preveo direktno tajnu službu. Kakva je to tajna služba? Je to služba neke konspiracije zavjere? Ne, nego to je služba božanstvene tajne, tekst liturgije. To je preveo. Pa onda, ajmo ovo kod Njegoša. Njegoš kaže, a to se me hvala. Njegoš kaže, svemogućstvo svetom, duši kozma, svetom tajnom šapti samo duši plamena poete, a ne stihokreca i škrabava. Na drugom mjestu, kaže, svemogući Bog vješe tvoriteljom zanjat poezijom. Poezija je stvaranje, ali ne od nečega, to je pravljenje, nego ni od čega. To je stvar poezija. Pa onda, jedna pjesma kralja Nikole, zove se na grobu Njegoša. Davno sam je naučio na pamet prije jednom 40 godina, možda 50. Ali sam je ponovio prije 20 dana, pa znam da je znam. A evo je, čujte je. Kaže, puštovanje i gordosti tvoj vječiti dom polazim, da junačke tvoje kosti jednom vrelo sudom spasi. Užasna je samo smukla, što ostavke tvoje grli. Sveta me je želja vukla, baš na ovaj brijeg vrli. Po kojem se vile kriju, iz koje si porzava, put nebesa tvom geniju, kad si luču sačinjava. E sad čujte ovo bitno. Iz vozene trih ruke, ostaljenu vladu meni, punu truda, punu muke, zahvalit ću dolje sjeli. No našlje so pjesmo tvorstva. E sad čujte. Tajne knjige još mi treba. Puna li je blagorodstva, spusti li je sliko s neba. Nije tu u pitanju neka konspiracija i zavera, nego tajna nadrazumna. E to, ta komponenta nadrazumnoga i nije razum dokle doseže razum, niti dokle seže moja ruka, nego sve nevidljivo i vidljivo spojeno ujedno i to se najviše i najneposrednije ogleda i manifestuje u čovjeku. E, tu je sve jedinstvo dato njemu. Pa je čovjek slika i prilika Boga, pa je čovjek time, čovjeka nije biološko-hemijskim sastavom, te molekule, atome i razne kemikalije imate u raznim životinjama, biljkama, ne samo u njegovom tijelu. Ali ovo nemate kod njih. E to je ta bogolikost. I na tome našto insistira ovo. I onda, kod prikazija svetaca, onaj oreo što je oko glave, nije to samo ajde ga ukrasimo. Nego to je grafički i bojom uhvaćeno i prikazano zračenje božanskih energija kroz bogolikoga čovjeka u ovaj svijet da se ljudi osvjetljuju time i prosvjetljuju time. E o tome se radi. E ta filozofija svejedinstva, ona smatra čovjeka kao sintezu svega vidljivoga i nevidljivoga, tvarnoga i nastvarnoga, pa se opet kod Njegoša. U onoj poemi trebalo sve moguće Bogu. Ja sam mišljio da je uporedio sa Dežajnova sa prošle godine zakasnije, pa će možda jednog iduće godine na kongresu slavista. Dežajn ima odu Bogu. Ja vam tvrdim da je Njegoševa daleko, daleko iznad te otišla. Prije se ja prvi stih. Ti prostranstvo beskonačni. Otkud Bog u prostranstvu? A Njegoš, o ti biće beskonačni. Biće, a ne prostranstvo. No, u drugoj poemi pjesme kaže, neizvjestan, obraći se Bogu, a ste gordi, što sa tobom svojstvo ima. Koje je to svojstvo koje čovjek ima zajedno sa Bogom, ako nije čovjekova lična, netvarna, nematerijalna, bogolika duša? Koje je to svojstvo? Ma nema ga čovječa drugoga. E, a to nema ništa drugo osim čovjeka. E, to je to što je besmrtno čovjeku, ako njegoša. O božanstvo previsoko, nad prostorom, pod prostorom i tako dalje, ti svačemu živo daješ nevidljivom tvojom silom. Jeste? E to što daje božanstvo tom svojom nevidljivom silom, to je i u čovjeku nevidljivo i to je to što je vječni podleže zubu vremena, toku istorije, a Berđajev nije bio šašav kad kaže neke stvari idu i traju vječno, a mi ne znamo dokle. Kaže do isteka potoka, potoka istorije. Ama to je riječ Jakova Jovana Bogoslova. Kaže do konca vremena, kad vremena više ne bude bilo. To je do nastanka vječnosti. Pa se ja, ovaj koga sad gledate i slušate, pisao neka značaja riječi i sad će na televiziji da to presutra snimimo, pa će se prikazivati neke riječi. Koliko smo i koliko mi iznad Grka, iznad Rokline, jako smo mi od Grka, a neki naši tamo na zapadu od Rokline učili hrišćanstvo. Pazite, svi su svi pričašćivali, tako? Kako se kaže pričašćiva na grčko? Kinonija. Na latinskom, komunija. Prevedeno na nivo i ravan našeg administrativnog opšte i administracije. To znači dvije ugovorne ravnopravne stranke. Sjedinjuju se, komuniciraju. A ovdje kod nas Slovena pri čest. Čest ili čast ili čest ili čust. Praslovenski bilo je dijelo. A pri znači da se nešto manje priključe većinu. Nismo u pričašću, mi se sjedinjuju s Bogom. A nismo mi Bog ravnopravne stranke ugovoru. Nego je svakako Bog više i više priključujemo. Vidite koliko je evanđelskija naša riječ i stvarno se vidi da smo ne samo Sloveni, nego Sloveni, razumni, razboriti, pametni, rečiti. A ono stalo bili Nijemci, Nijemi ljudi. I danas ko Slovena su kaže njemački jezik, a kad se da gledamo ne stika. Nešto vidi se u fali. Dakle, cijel svijet kad prođe i sagori u dan sudnji u jedno trenuće, njega će Bog staže svojim sveštenijem plavom, to kaže Njegoš, po riječi Vladimira Slovjeva, cijel svijet čeka svoju vječnost. I u svijetu je bio svi Boži, ali on nije od ovoga svijeta, on je primio ovaj svijet. To je njegovo oplaćenje. Ali on je i vječni nerođeni. Sad ću otići malo da je skuržio, možda će biti dosadno. Jevrejski se u početku Bog svoje nebo zemlje, te Beršit, Baraj, Elohim i tako dalje. U početku. To istu riječ imamo mi u Evanđelju i u grčkom, to je enarhi, u latinskom in principio. Odnosno da su u početku. Jovano Evanđelje isto tako, i u grčkom i latinskom. A ne možemo biti jevrejski jer nemaju to. Ali da vidite. U početku je, od početka je nešto postalo. A stari slovenski prevodi, to je prvi stih biblijski, nisu prevodi u početku. Jesu prevodi u početku. Enarhi in principio. Načenje, sve tvoje Bog nebo i zemlje. A Jovano evanđelje nije u starim prevodima u početku, nego iskoni bez slova. Svati narode da je iskoni stariji od početka i to znači od uvijek iz vječnosti. Božje slovo, Božja riječ koji se oplotio. On je stvorio svijet, kaže drugi treći stih te Jovano evanđelje, pa vade tvore stari otvorenje. Te prema tome naš prevod današnji koji drugi je u početku bješa riječ. Ne, brate, nego iskoni bješa riječ. E, to da se iskon u konačnost miješa i da ga osmišljuje, to je osnovna komponenta filozofije sve jedinstva. A onda sve jedinstvo, to je Nikolaj Loski negdje 20. neke godine nazvao izjavom holizam. Grčka riječ polos, znači ukupan, celina ili tako dalje. I holizam bi bio takav pogled na svijet koji drži u vidu i u pažnji svijet kao cjelinu, a ne materijalno, duševno, duhovno, tjelesno, atomsko, ne, ne, cjelina. I onda nije bio Šaša stari od svetlo kad je rekao cjelina je starija od dijelova. A to je ja koji nisam mnogo pameta mogu da utvrdim. Cjelina je cjelina. Od nje mogu napraviti dijelove, slomi pa je otvrdi. Ali od dijelova cjelinu, nećeš, ni fabrika ti neće pomoći. Dakle, osnovna stvar u ovome. U čovjeku postoji duh koji vodi porijeklo i on je slika i kopija duha svetoga. U čovjeku postoji sinteza svega vidljivoga, što imaju biti, životinje, metali, minerali, sve po redu. Čovjek je sinteza toga. Ali nije samo to, nego plus ovo nadfizičko, slika netvarnoga, a i ono je netvarno, ono što kaže Njegoš, što su tobom svojim svojim. Dakle, zajedničko svojim imam zajedno sa Bogom. to je to što nema ništa drugo pod kapom nebeskog osim čovjeka. Na tim pitanjima treba insistirati i bez toga pitanja mi možemo samo da govorimo o nečim biološkim pojavama. I onda još jedna stvar. Ja sam pisao knjigu Krstnoj slavi, a bio sam tek upopožen i svešnik s kojim sam bio otišao u Grčku i kaže idi tu i tu, ne idi da obojiš obred. Dobro, ali veli pre podne sve ljuti ako pa li rade po svi planetama ili kako li. Nemoj predvijem, dobro. Ja došao, mi smo razpričali i ja pogledam, sad smo već jedan sat. On će obred, kako da nam ima stavi slavene sreba. Prijatelj jednu Hristovom. Samo srnu slavu, on se napravio važan. Ja sam tada pomislio da je meni 18 godina, kao kad sam našao Bogoslovi, pa sam rekao povore, i pošao parokije. Taj bi čovjek mene bacio, očistio noge i gurnuo me da, tamo daleko pod krevet, da se ne vidi. Sve ti nije već sa živ. Dobro. I ja osjetim vodu, pomjerim je, kolač je tu bio hljeb veliki toplički, dajte žito sigurno u frižderu, zbog brzine. Kako to ti sveštenik, pa ne je žito da se dovedi, on je već sa živ. Polako čovječe. I ja ništa, blagoslovim hljebi vino, tri onaka para, gotovo, ti to nešto kratko? Jesu. Stari potrat čitko duže, ja to ne znam, a tu tebi vjerovat, ti si dobar čovjek. Ali on čita ovo, pa onda moj tu sjasno veće cijelu pročitam, pa je preveden, pa ide na glasi. U slavu Boga, u čast svetoga, to je Ilija, za spomen pokojnika ovoga doma ili sela, znači ko slavi, izuz dalje ovi skoro su pokojnili. A on će onda, pa je to Ilija veća živa, ne ide njemu žito za parazit. Prijatelju, u religijalnom životu postoji zdravlje i bolest, kao i u fizičkom. I, ja ti kada ti si zapao treći stepen religija, ludila i prepotencija, ako ti misli svojom slavom praviš parasu svecu. I si normalan čovječ. Ništa kada je molitva. I tako dalje. A sad to ide u neke detalje, velika slavni hitno treba da mu to napišem i objavio to u 150.000 primjeraka. I svud je bilo po Šumadiji. I to je posle ušlo u knjigu, ali tamo gdje je kao neka vrsta nakladnog teksta. Pa je to 20 godina starija knjige. Smisao Krsne slave. Ali radi se ovome. U slavi mi imamo to mnogo jedinstvo zajedno. U slavu toga, u čast ovoga, u spomenu ovih, nema tu ovi oni. Mnogo jedinstvo. I ovo je pravično, ovaj stil jedinstva filozofije, to je, što vam kažu, ideja božanskog otkrovenja, izlivenog u prirodno otkrovenje i u svijet. I to je to. Pa onda, ajmo na ovo prizemlje. U sociologiji, šta je sociologija? Na oko društvo? Jeste. Dođe na žensku stanicu ili autobusku, vidimo 20-30 ljudi, oni su uopšte ne znaju. To društvo? Jeste. Kako se društvo ko se ne poznaje? Jedina ideja koja ih animira i motiviše i tako dalje jeste kad će doći autobus ili tramvaj da uđe njega. Kako ko izlazi za svoju stranu? Oni su grupa, skupina, to uopšte nije sociološki fenomen, nego zajednica, a postoji, to je sjedinca, sabornost blagodatna, to je naprirodna, i sabornost prirodna počne od porodice. A onda sabornost sektena koja obuhvata i blagodatno i ovo prirodno. E, bude moj prirod to večeras, pa će posaku treba pitanja po pitanju.
Književnik Srđan Volarević je pošao od knjige o Kirilu i Metodiju episkopa Nikodima Milaša.
Ja sam sad posramljen ovim pozivanjem oca s moje leve strane, a ja nisam nikakav govornik, a čuo sam dosta mudrih reči, čak sam i izazvan da nešto i dodam, ali ću se pridržati nešto što sam prvi put čuo i što me je prosvetlilo. Suzdržat ću se pa ću se obratiti ovome što sam napisao da vam to ovako ukratko izložim. Po mom uverenju to je nešto što zadire u suštinsko razumevanje jezika i pisma. Uz prirodno osvrt na naše svece, braću Cirila i Metodija. Ništa nam se ne može sprečiti i sprečiti u saznanju da su Cirilo i Metodije u srpskom pamćenju dve uzvišene i kako je odlučila naša pravoslavna crkva, dve sve slavenske svete i apostolske ličnosti. S ništa manje snaga, tako se imamo odnositi prema svim nastojanjima da se njihovo dostojanje umanji, obezvredi ili krivotvori i da takve sablažnjive radnje odbijemo svim raspoloživim sredstvima.
da to nije moje puko uobraženje ili hir mojih usreptalih nerava, kazuje nam arhimandrita, a potom je vladike Nikodima Milaša Studija, slavenski apostoli Kiril i Metodije i istina pravoslavlja iz 1881. godine, štampane u Zadru povodom rimskog pokreta 1880-81. godine protiv pravoslavne crkve. Kao arhimandrit i profesor bogoslovije, on se 1880. godine bio suočio sa rimskog prvosveštenika glasovitom enciklikom Grande Munus, u kojoj on preko svog višeg sveštenstva poziva razkolnike, odnosno pravoslavne, na ponovljeno sjedinjenje s pravom crkvom, odnosno s rimskom crkvom. U toj zamisli, kako je po tekstu enciklike stajalo, uloga ovih naših svetitelja svodila se na to da oni svojom svetošću u Rimu okupe sve svoje verne sledbenike. To bi trebalo da znači da oni nikada nisu ispovedali pravoslavlje, da nisu služili liturgiju po istočnom obredu i slavenskom jeziku, mada za njihovog zemnog trajanja oni bejahu od Latina upravo zbog toga gonjeni, a po svedočenju vladike Nikodima Milaša od jednog rimskog prvosveštenika predati sa svojim učenjem anatemi, a od drugog biva Metodije proglašen jeretikom. Tako na ključnom mestu enciklika kaže, citat, da onom milosti koju kod Boga uživaju po svem istoku kršćanstvo štite prkoseć uz trajnost katolicizma, a raskolnicima naklonost k ponovljenom sjedinjenju s pravom crkvom. Što bi mi pravoslavni Srbi rekli, ko o čemu baba u uštipcima. I pošto je enciklika stigla do biskupa, a od njih do nižeg sveštenstva, u stadanju štampu, umnožavanje slika, posvećivanje crkava, širenje prigodnih publikacija, sastavljanje na službi, himnično opevanje, mašine za stvaranje mnjenja i peglanje mozgova, bejaku pokrenute. Što bi mi pravoslavni Srbi rekli, papska delatnost sleduje od pape. I tu, na scenu istorije, među Slovene, odvažno i čilo, punom dušom stupa đakovački biskup, gospodin Josip Juraj Strossmayer, već znan kao ličnost nepostojanih uverenja i dan današnji u srpskoj historiografiji, kao i u školskom obrazovanju, iz zagonetnih razloga, po udžbenicima slavljen i uvažavan kao veliki prijatelj pravoslavlja i Srba, da još uvek, na primjer, ima svoju ulicu u sred Zemuna, iako ga je u svom naopakom delanju po nas Srbe do kraja razotkrio profesor Vasilije Krezdi. A naš ti kukavni biskup 28. februara 1881. godine, kao barjaktar za sve biskupije na slovenskim stranama, u ime hodočašća u Rim razašilje okružnicu kojom tvrdi da je pravoslavna vjera lažna, da se raskolnici moraju obratiti ako žele carstva nebeskoga. Naravno da su Kiril i Metodije sasvim zanemareni kao oni koji su bili, kako veli naš vladika Nikodim Milaš, vjerni svetoj pravoslavnoj crkvi od prvog dana svoga života pak do posljednjeg izdisaja, pritom boreći se sa svima silama za svetinju njenu. A naš ti brli i bični biskup iz Đakova, gospodin Josip Juraj Strossmayer, bez trunke stida u svojoj okružnici ubeđuje pravoslavne da slede Ćirila i Metodija u njihovom rimokatolicizmu, da više ne izneveravaju nauku svih slovenskih, ovih slovenskih apostola i da sa poštovanja prema njima neodložno moraju ići u Rim. Toliko bih imao reći što se tiče ovog divljeg, bezočnog i bestidnog nasrtaja na dostojanstvo naših svetitelja i apostola Ćirila i Metodija, za nauk da nam bude. Ako ne čuvamo svetinje naše, poharat će nas i učiniti od nas razlogom za sprdnju i ruglo. Sjetimo se, na primjer, kako su Šiptari naše manastire na Kosovu i Metohiji na poštanskim markama uzeli da predstavljaju kao trag svog postojanja, a da ni dan današnji u Srbiji još uvek na markama nema ni jednog jedinog manastira. I ne samo s Kosova i Metohije, kao što se na markama zemlje Srbije mogu videti ponosne lokomotive mađarske proizvodnje ili živopisni bengalski tigrovi. Ali da mi stupimo na prag našeg pitanja o odnosu pisma prema jeziku, pitanja koje je raspojanost reči privelo krotkosti. U savremenom razumevanju svetih apostola Ćirila i Metodija, za nas Srbe važno je da razumemo da su upravo oni opismenjavanjem Slovena i nas uveli u red istorijskih naroda,
naroda koji tim činom na visoko kultivisani način stiče, poseduje i neguje svest o sebi, gde ovo svest podrazumevamo kao znanje o sebi. Pa ako tome priključimo i evanđelja pisana i liturgijski ustanovljena na srpsko-slovenskom jeziku, kako ga imenuje Đorđe Trifunović, onda nam je sasvim jasna njihova preuzvišena i prečasna uloga u uspravljanju našeg nacionalnog postojanja. U odnosu prema samima sebi, na osnovama hrišćanskog i pravoslavnog usmerenja, u osjećajnosti pod svodovima vere ovih naših apostola, naša srpska reč imala je svoj oslonac u nečem daleko postojanijem od govora, pevanja, kavge, nadgornjavanja, opadanja, tišine ili čutnje, što je bila napisana reč. Reč kao neoborivi bedem grada. I zaista, šta je to reč ako nije potvrđena kakvim svojim prostiranjem u čovekovom delanju pa i u svom zapisu? Zbog čega sam sklon da Vukov srpski rječnik iz 1852. godine smatram idealnim obrascem jednog rečnika gde uz većinu tumačenih reči sledi opis životnih okolnosti koje su njihova uslovna osnova, temelj i krajnji lik. I kako ćemo sagledati prostiranje reči i svu njenu dubinu ako je nemamo zapisano, ako u svim svojim damarima, burama, lomljavama, kolebanjima, šikljanjima i treskanjima nije privedena svom vidu tišine i mira u pisanu reč. Jer reč nastaje, nemojmo to smetnuti s uma, u vilovitom grču, da se nešto imenuje i time mu se opravda smisao, a krotkost svoju osvaja tek u pismu. I još ako znamo da pismom Ćirila i Metodija reč smo prihvatili kao najsuštavstveniju našu svezu sa postojanjem, u čemu ćemo imati većeg jemca nas samih, ako ne u našoj reči. Sa pismom, u govoru, nije se moglo naći mesto za kakvo se vrdanje, šaranje, mešetaranje i obmanjivanje. Još je i filozof Platon to dobro znao, odakle proishodi njegov spis Kratil o biću u jeziku. A mi znamo da je čak i laž i opsena pojavivši se tu i tamo u našim srpskim rečima u sebi vazda sadržavala klicu onoga što nam je davalo nit sveze sa postojanjem. I sasvim prostog razloga, kazivala nam je ono što nije naspram onoga što jeste. U ostalom, mogli bi da se setimo i one naše uzrečice, ne prizivaj zlo, čime se imenovanjem nečega poseže prema samom srcu postojanja, u ovom slučaju ono što je okrenuto protiv bića, što je usmereno ništavilom. Reč, dakle, ima tu odliku da na najreprezentativniji način predstavlja poredak života, odnosno postojanja, jer je upravo u njoj karika koja nas spaja sa tim istim poredkom. Da bih ovo objasnio, setit ću se jednog mišljenja koje sam davno negde ili čuo ili pročitao. Mišljenje veli da su stari Grci, odnosno Jelini, još iz Homerovih vremena, imali reči za sve vidljivo i sve nevidljivo. Ništa nije ostajalo neimenovano. Nešto slično, ako ne i u dlaku podudarno, sretao sam i u svom zavičaju u Severnoj Dalmaciji pod Nove Lebita, izdeljeno na Bukovicu, Ravne Kotarije i Primorje. I danas u narodnom pamćenju još uvek pominjeno kao latinsko primorje. Tu je svaki kamen imao svoje ime, svaka staza, svaki puteljak, kao i brdašca pod zajedničkim imenom glavice, jaruge, polja, šume, doline, onako kao što su i sve i jedna ovca ili koza imale svoje ime, a da ne pominjem kokoš i tuke, vinograde ili delove, avlije, kuće, onako kao što je svaki čovjek imao i svoj nadimak, u čijem se sadržaju daleko više izražavala njegov narav, a tek za devojke, žene i starice koje su također imale tušta i tma nadimaka, onako kao što su i dani imali svoja imena, i tako dalje, i tako dalje. Sve pod kapom nebeskom imalo je svoje ime. I u stanju mirovanja, i u stanju kretanja. I kao privid, i kao zbilja. I sve to kazivalo je da tu ljudi žive u jednom sasvim razgovetnom, jasnom i dobro uređenom svetu ili kosmosu, jer ništa nije skrajnuto ili izmešteno iz postojanja. Na ovom i na onom svetu. Tu ne postoje praznine, šupljine, reč sve pokriva, sve mu se nadkriljuje i sve mu daje vezu sa smislom, ali samo u celini tog sveta, nerazlučeno na dobro i zlo. I još ako tome pridodamo činjenicu da tu reč izgovara živi čovek, onda nam je sasvim prirodno da reč, odnosno jezik, razumevamo kao svezu sa poretkom koji nosi život, odnosno svezu sa postojanjem. Upravo onako kao što je i Adam imenovao sve u svetu. Nisu uzalud naši stari govorili, držim te za reč ili piši štapom po vodi, čime se razotkriva nesamerljiva vera u moć reči, ali i ukazuje na imperativnu njenu ulogu u odnosu na ono što ovde oslovljavam kao poredak koji nosi život. U prvom slučaju imamo jemstvo u jednom moralnom načelu, a u drugom opisivanje one delatnosti koja je van tog moralnog načela. Naravno da je i tu prisutno duboko ukorenjen odnos prema reči koja poput istine jedino može biti jemac i vodič postojanja, što bi, slobodan sam da tvrdim, mogli da predstavljamo kao deo našeg srpskog duhovnog nasleđa. Da je to upravo tako, setimo se s koliko gnušanja, jeda i gorčine sretali smo se u posljednjih 20 godina s onim mnjenjima koja su sa zapada do nas dolazila pod naslovom dvostrukih standarda, u čemu uloga reči svodi se na obmanu, podvalu i laž, jednako omraženih u svakom iole kultivisanom društvu. A ne mogu da se ne setim i pokojnog doktora Raškovića, političkog vođe Srba u Krajini, koji je kao neuropsihijatar s neobičnom predanošću ukazivao o isceliteljskoj moći istine, što nam opet predočava jedan sloj našeg srpskog duhovnog nasleđa u tkivu razumevanja reči. I ako samo ove mrvice imamo pred sobom, onda bez ikakvih teškoća možemo uvidjeti nesravnivu važnost pisma i po čemu je reč kao neoborivi bedem grada. A ako još znamo da je naša srpska reč najpouzdaniji vodič u svim lavirintima sećanja na nas same, u našim precima i našim svetinjama, onda je i nesumnjiva prevashodna uloga pisma u čuvanju tog istog sećanja. Pa ako tome dodamo da je prevashodni uslov slovesnosti sećanje na samoga sebe, onda se samo po sebi nameće da je čin opismenjavanja ravan činu posvećivanja u onaj poredak koji obrazlaže naše postojanje. Ja ovim ne kažem da čovjek ne može čestito i Bogu ugodno proživjeti svoj vek ako je nepismen, ili da tvrdim da se tek pismom jezik otelotvorio. Sjetimo se samo kakva je uloga nama Srbima bila naše junačke epike po Turcima, bez škola, bez opismenjavanja, bez učenih i obrazovanih. Dobro smo pamtili naše svetitelje, slavili naše junake, sećali se naše države, čuvali našu pravoslavnu veru i naš krst i uvijek sa vrlo visokom svešću o sebi, svom poreklu, svom poslanju i postojanju. Sa ovim zaključivanjem želim da istaknem važnost opismenjavanja kao onog čina koji nam je pomogao da se uputimo na nas same i da u potonjim vremenima ne gubimo tu nit i kada u jeziku preko dopustivih uticaja tuđina trpimo nasilja kako u pismu tako i u samom gradivnom tkivu naših reči, ili u sablažnjivoj nebrizi pozvanih stručnjaka da od našeg srpskog jezika na jednom dobijamo buljuk jezika pa nam se učini da smo zalutali u kakvoj pustoši bez oblika i bez obrisa. I neka ovo bude prilika, kada se ponovo sećamo naših svetitelja Ćirila i Metodija, da se tako zabludili njima vratimo, da bismo znali šta nam dalje valja činiti u skrušenom obnavljanju onih vrela koje su nam oni otkrili na putu do nas samih. Na isti onaj način, kao što je sveti Konstantin u jednoj živoj raspravi sa nemačkim i italijanskim klericima s gnušanjem odbio njihov imperativni zahtev da se ne dopusti slovenski jezik u bogosluženju, jer je po njihovom shvatanju dozvoljeno slaviti Boga samo na tri jezika, hebrejskom, grčkom i latinskom.
O značaju srpske ćirilice koju su nam ostavili sveta braća Kirilo i Metodije govorio je protojerej Stavropor Aleksandar Sredojević.
Ja bih ponovio tekst koji sam dobio od gospodina Jona Đurića. Šta sveti vladika Nikolaj kaže za ćirilicu? Sveti ljudi, kaže, stvarali su sveta dela. I ako čovjek pogleda, nesveti stvarali su nesveta, zla dela. Svetu ćirilicu, kaže, stvorili sveta braća Kirilo i Metodije. Ruskim komunistima treba odati priznanje što su, kaže, zadržali ćirilicu posle revolucije 1917. godine, i sveti vladika Nikolaj, pošto je preminuo, kao što znamo, 1956. godine, a rođen je 1880. godine. Zapravo, on je um koji je nastavio u slovenskom podneblju ono što je svetitelj svetske književnosti Fjodor Mihajlović širio, rođen 1821. a završio je život 1881. godine. Dakle, posle Dostojevskog nastavljač je u slovenskom jugu i sve slovenstvu i sve pravoslavlju sveti vladika Nikolaj, kaže upravo pre 56. kada je preminuo, jer posle, pošto je preminuo, nije mogla ruka da piše. Danas neka preduzeća, firme, društva i ljudi pišu latinicu, tuđe pismo uzimaju umjesto ćirilice, a upravo oni ne čine ono, nude bolje za gore. Ostaviti danas, kaže, ćirilicu znači uvrediti svetu braću Ćirila i Metodija, ogorčiti srpski narod, maltene slovenski do krvi. Nekada su svi slovenski narodi pisali ćirilicu, ali je rimokatolicizam kroz duge i krvave borbe uspeo da im nametne latinično pismo umjesto ćiriličnog, da bi ih većma otrgao od pravoslavlja. I danas neka braća pišu, kaže, latiničnim pismom, izdaju knjige, listove i časopise. Gospodo srpska, kaže sveti vladika Nikolaj, ako ste učeni, budite i pametni. Što znači da ćirilica, mi danas kako se služimo, de facto ovdje pričamo i zastupamo ćirilicu i ćirilovo pismo, i pre nekoliko nedelja ovdje je svetiši patrijarh naš Sirine i govorio da je ćirilica sveto pismo na kome je prevedeno sveto evanđelje, osvećene i osvetljeni su i prosvetljeni slovenski narodi i u zagrljaj Hristu Bogu privedeni. I napustajući ćirilicu mi upravo napuštamo kurs pravoslavlja. Posle rata, kako sam čuo na jednom predavanju od uvaženog profesora univerziteta dr. Lazara Milna na Filozofskom fakultetu, Kardelj i Tito Broz izbacili su sve ćirilične mašine pisaće i ubacili latinične. Tako, nažalost, iako je Ustav pisalo da su ravnopravni ćirilica i latinica, da sve ustanove od mesne zajednice pa do skupštine maltene Jugoslavije pisale su latinicu, izuzev braće u Makedoniji. I sva obdaništa, od obdaništa do univerziteta, svi su prešli na latinicu, bar u Srbiji. A govorilo se o jedinstvu. Međutim, jedino je Srpska pravoslavna crkva i, mislim, društvo književnika zadržalo pisaca ćirilično pismo. I otprilike je bilo da se u jednom danu izda 500 akata, pola hiljade, a 100 hiljada ćirilično pismom, 500, pola hiljade, a latiničnim otprilike oko 100 hiljada akata da je izlazilo. Kakva je tu ravnopravnost? Ajde, to je prošlo. Broz i Kardelj su preminuli, a naš Ustav, evo 2006. u 10. članu kaže, Ustav Srbije, da je Srbija, kao što je Francuska zemlja Francuza, Srbija zemlja Srba, da je zvanično pismo u Francuskoj francuski, jezik upravo govorno, a pismo francusko pismo. I u Srbiji zvanični jezik jeste srpski i zvanično pismo jeste ćirilično pismo. Dakle, neka nacionalne manjine kao u Francuskoj, što imaju pravo Nemci i Španci na svojim jezikom da pišu, tako i kod nas, ali sve ustanove, državne, društvene institucije, one u stvari krše Ustav. A Ustav je, kako je profesor ovdje kraj mene, uvaženi Dimitrije, govorio, i pravnik, i teolog, i filozof, da je Ustav najviši akt jedne države. I kogod upravo zakon, kogod krši zakon, on je bezakonik, podlaže kazni. A 10. član od 2006. Ustava Srbije kaže da je Srbija zemlja Srba i nacionalna manjina, a da je zvanični jezik srpski i zvanično pismo ćirilično pismo. Dakle, sve televizije, sve društvene ustanove, sve institucije trebali bi da poštuju taj zakon, kršeći taj zakon činimo bezakonje. Upravo
za koga donesu?
Za srpski narod, razume se. I mi sami kršimo time i bojim se da padaju reči na nas onog psihologa Raškovića, Srbi maltene lud narod, ili stranca, Nemca Arčibalda Rajsa, prijatelja Srba iz najtežih dana iz 1914. 15. gdje kaže Srbi u svom zaveštanju, čujte Srbi, čuvajte se sami sebe, ili ovaj Dick Martin, što je nedavno otkrio i potvrdio stradanje dole Srba na Kosovo, kome je Del Pontova pisala, i jedna sjajna novinarka, upravo pisac iz Italije, tri knjige objavila, Marija Veko, Lina Veko, Kosovo pod znakom pitanja, zatim zatvor pod otvorenim nebom, što jesu Srbi dole u zatvoru, malte ne pod otvorenim nebom, na očigled celog sveta, i treću studiju objavila je Lavije, upravo Vučije srce. I to na srpskom i jeziku i latinskom, izdate sve tri knjige, Hrišćanska misao izdala, i nedavno ja sam i odneo ovde uvaženom gospodinu nadbiskupu Orlandu Nunciju, i danas sam dobio, baš pokazać profesor Dimitriju, zahvalnost za sve tri te knjige. Bojim se da smo mi Srbi najveći neprijatelji samo sebe. Sebe, samom sebi. Kako je rekao onaj mudrac, Bože, čuvaj me, čuvaj nas, sačuvaj nas od nas sami. Ja zahvaljujem profesoru na sjajnom predavanju i uvaženoj gospodi Hrišćanskoj, i žao mi je, duša me boli kad izađem i u moje parohiji, koji se god krećem, ove ulice koje držim ja, gde god vidim tamo da je tekst pisan latinični, ja i moj pomoćnik to napišemo dole ćirilica. To smatram da je dovoljno. Ali tužno, od 10 natpisa ovde na Terazijama i na Slaviji, vidite, 9 su latinični. Ali da je samo tu, u svom srpskom rodu i narodu, i ako ne znamo, kako je Mija Aleksić govorio, šta treba da radimo, neka pogledamo preko ograde šta naš komšija radi. Pa uzmimo samo u Makedoniji. Bio sam i prošle godine u Bitolju, u Ohridu, kod sve god okrenete, u Skoplju, sve ulice, svi gradovi, sva mesta, sva sela, sva štampa izlazi ćirilično, uključite u hotelu televiziju, svi kanali idu ćirilicom. Pređete samo granicu Solun, isti slučaj, sve je štampano na grčkom pismu, sve novine, svi listovi, sve ulice, svi gradovi, svi kanali idu negde malo na raskršću, kad vidite autoputem, piše tamo exit na engleskom, malo izlaz. Za ime Božije, pa mi Srbi sami radimo protiv sebe. Bože, spas nas od nas sami.
Ponovo je govorio otac Dimitrije Kalezić.
Ja sam htio da vam kažem nekoliko stvari ovde. Nekoliko činjenice tvrdo, činjenice ovako, ovako tvrdo. A neki naši ljudi, nema to, recimo. Čimo imao je svoj dan, 27. februar. Metodije 6. april. A zajednički dan, ovaj sad, što je sutra, to je prvo uvedeno kod Rusa u 19. veku, kada je slavljena 1000 godina svoje sebisije. To se zna. Pa onda, ja sam bio predsjednik na fondu na svetu koji su ostali roditelji jednog oficira mladog koji je dobio čin i Vukovar, i njegov komandant nije štitio vatre polinu u prvoj više. I on je fond da se nagradio najbolji učenik osnovne škole Sjevojno, vojne gimnazije, vojne akademije, bogoslovske fakultete i univerziteta. I prve 2-3 godine dok je bio rektor univerziteta Kuburović, ovaj ovdje vaš komšinica stomatologije, sve bilo redu. Svečano kancelariji, rektorovoj, dođu novinari, televiziji i tako dalje, nagrađeni, primjer nagrade i tako dalje. Tad je došla gospođa Marija Bogdanović, prvi put je bilo tu, i lete nekoliko rečenica, drugi put zauzeta je, treći put poručila je, nije ni zašto mi kaže, da to bude neko drugo, što bi ne morao na ovom svetu, a sljedeći put da ne bude uopšte tu, nego da se utopi kad se daju druge nagrade, a to je bio dan njegove pogibije toga oficira. Druge nagrade kad se daju, kada je to za sve februara? Dobro. I onda postao poziv kod nje, gospod, vi ste rekli, da. Pa to je dan ovom svetu. A šta je to? Pa dan ovom svetu. To su šuplja vrata i nema ni krila da lupa, nego samo bije probaj. To je datum prazan. A kad vi kažete da je to Kirilo Slovenski, to je dan njegove upokojenja u Rimu. 27. februara, 14. Što vi to ne kažete? Pa to je 27. februara. Mislim, ova bježe podatak. Pa onda, 1100 godina slovenske pismenosti je bilo 63. Onda je Matica Srpska izdala Velikomoravska žitija. Prevo ih je moj profesor Petar Đorđić u letopisu kroz dva broja, a onda se parafrazira. Ja sam rekao puta pročitao. I ovaj podatak, znači te teme ruske, odatak sam vadio. E, Tu je napisao tim povodom Milorad Panić Surep, revolucionari, direktor spomenika kulture i tako dalje, tako dalje, pjesnik, kad se ja došao u Beograd 58. Centralno mjesto Kako su živi za i mrtvi, ona antologija njegova. Ta. On kaže, sveti ovaj, Konstantin Slovenski, nekaj Kirilo, Konstantin je prvi civil u slovenskoj kulturi. Mislio, glup paš čovječe Božje. Dušan Glumac je napisao studiju o njemu, njegovom monašenju i kaže, mora da je on bio sveštenik celibatni ili možda monah koji nije promijenio ime, a da je ovo velika stima što je primio u Rimu. Drugi ime. Pa onda, druga stvar. Molim vas, pazite stvar. Druga stvar. Kaže, Glumac, on je došao posle studija u Rimu kod patrijarha da bude bibliotekar. Nije on, ali donosi knjige po magazinu i nego da bude šef kabineta, što bi kao, da prima međunarodnu poštu, jer on je bio lingvistički genij. Nije bio jezika da govore, može to tumačiti. I ovo pisni zboravski. On je prije patrijarha znao. No, idemo dalje. Kaže on, čovječe Boži, velikomoravska misija, kad je pošlo, to je bilo 100 morali 150 ljudi. Imaju si kuvare i pekare i zidare i ne znam, obrtnike i kaluđere, popove. Nije on bio konjovodac, nego glava misije. Pa onda kad su preođene knjige, kad je preveo on, ma ne čovječe, on je rasporedio poslije, jer on je 10 godina mlađi od Metodije. Metodije je bio komandant garnizona u gradu Strimonu, to je sadašnja Strumica. I poslije se zamonašio i bio iguman u manastiru na Maloj Olimpu, Maloazijskom. I ovaj pošao poslije kod njega, tu je bilo jedno 100-150 monaha. Od toga, ko zna da nije možda bilo 20, možda 50 Slovena. Oni su bili nepisani slovenski, i grški vrlo obrazovani. On je sastavio pismo i rekao, evo pismo, prevodite. A on je bio lice za konsultaciju i koordinator posla. Nosio projekte. Jer kad bi sam stigao da piše, kad bi to stigao? Pa onda, kad je određen dan slovenske misije? Ja sam ti pitanje bavio, pa sam listao i najzad. Kod vladike Hrijestoma Žičkove nađem u onom njegovom svetačniku pravoslavnom, koji je, mislim, najkompletniji katalog svetaca možda u hrišćanstvu. Za nekoliko svetaca kaže, pominji su moji to i to. Za neke kaže, ne znam se njemu ništa. I tako. Samo ime i datum kad slavi. Međutim, kaže ovdje kod ovoga kako je oni su, koji je to dan? Gledam ovdje u nekim starim kalendarima koje vladike Hrijestu spominje, kaže taj dan, kad su pošli u Moravsku misiju, ovaj, sutrašnji, kaže sveti Jakov srodnik gospodnji. A negdje stoji, kaže, obnovljenje Carigrada. I ja lično mislim da je to bila gradska slava Carigrada. I lično mislim da su oni tu bili, pozdravili se sa carim patrijarkom, da li su baš te veće pošli kroz smješan dana, taj je zato uzeti kao polazak u Moravsku misiju. A onda, obnovljenje Carigrada. Šta kako? Pa to idu puse. Ne, nego to je bilo malo mještarstvo Vizantijom. I kad je došao car Konstantin, ide 389. Ušte, evo, Filip Polora su radi, ide do kraja Asije. Da se ovdje zida novi Rim. A poslije su i Rusije, Moskva, treći Rim, 430. bitka. A onda Frančišek Dvornik, Čeh, Kaluđer, vizantolog, prosto Universitetu Americi, umora prije 20 godina, završava svoju istoriju vizantijske kulture ovim riječima. Car je car i on je oličenje nebesko i tako dalje, snaga, vlast i tako dalje. Car je bio u Rimu. Poslije bio li car u Novom Rimu, pa u Trećem Rimu i zadnji rimski car bio je Nikola Romanov koji je pobjedio. Jer atributi car isto pronašli su kroz sati Carigrada. Pa kad je Kirilo Slovenski, kad su mu rekli da ide u Moravsku misiju i tako dalje, nestao je iz Carigrada, iz Patrijarhove kancelarije. Gdje je bio? Bio kaže, otišao je na usko more, a to je Bosfor, i odeo se, kaže, studijama i podvijima. Nije on tamo radio, ne znam što, nego radio, postao na knjizi. Dakle, spremao se maksimalno. E, tako, to su stvari koje bi išle u potekst, ali koje potpuno i dobro ojačavaju ovu tezu. Opšto. Jer ako bez ovoga to su fraziranje, nego taj prijatelj.
Dokumento.
A ovaj kaže, prvi cilj svoj čuti čovječe Božije. A nije on bio u slovenskoj misiji koji je vodeo glava misije. Nema jezika pod kapom nebeskom koji je evanđelski osim slovenskog. Sad će možda mnogi da pitaju šta je priča. E ova je priča o što čujete. Pa dvije tačke. U Rimu širili latinski koji je postao. Ovo po grškim provincijama i državi grški koji je postao. I sad odnosi se ideja hrišćanstva i misionari i nauče jezik tamo. Kazinska duhovna akademija dnevno se služila tamo nekada početila liturgija, jer su to bile za misiju akademije. Pa ti jezici su služili. I ta stvar stoji tako i drugče nikako. A ovo je prvi jezik koji je radi hrišćanske propovjedi pismeno fiksiran i zasnovan. Nema drugog. A onda ova tri jezika. To su najobičnije informacije. Kao kad dođete ne tamo u prigranični pojas, pa su nazivi preuzeća, nazivi gradova, ulica na jednom drugom jeziku. Ako je to tromeđeno, je trećeg jezika. E tako i ovo. Isus, Isus, stari judejski, to je Rimske imperije na latinskom. To je jevrejski narod na jevrejskom. To su grčke provincije, na grčko da razumiju ljudi što piše. I to posveće jezik. Ako je do posveće, onda ovaj slovenski. Jer on je radi evanđelja i misli evanđelski.
Najposvećeniji.
Ma on je pismeno ostvaren i fiksiran. A ovi drugi postoje pa produžuje on svoj život. Tako da ima tih sitnih napomena koje treba dobro onako obraditi da ovi zamajci budu jači. Jer ovako kad uprete neki podatak, pa šta ako nije siguran, nego daj mu ovo kao potpuno. Da, da.
Razgovor je završen izlaganjem oca Aleksandra Sredojevića.
Ja bih samo dodao nekoliko reći. 855. godine bio je rat između Arabljana i Bizantije. I onda je granica pomerena otprilike kao od ovih vrata ulaznih do ovih drugih, ali mnogo, mnogo šire, da neke oblasti Bizantije potpale su pod Arabljane. I bizantijski car šalje Kirila da ide, da vodi pregovore, da izvrši razmenu zarobljenika, da Arabljane preda Arabljanima, a hrišćane da vrati u hrišćansku Bizantiju. I kada su došli na granicu, granica je bila otprilike tamo, a sad se pomerila možda za 20-50 km u dubinu Bizantije, ali u korist Arabljana na štetu Bizantije. I Kirla dočekuje arabljanski oficir sa njegovom pratnjom i prati svetog Kirla. Umeđu vremenu, hrišćanski domovi, kuće, bile su izložene porugama da su na njihovim onim kolibicama, blatnjavim kućama, Arabljani iz mržnje prema hrišćanima slikali strašna đavolska bića sa iskeženim zubima i spolačenim očima. I onda kada su prolazili kroz ta sela hrišćanska, pita oficir svetog Kirila filozofe, znate li ko stanuje, jer je slava Kirilova već bila prešla granice Bizantije, znate li ko živi u ovim selima, u ovim kućama? Znam. Pa kad znate ko živi, ja znam da u tim kućama stanuju hrišćani. A otkud znate da su hrišćani? Tamo kaže da su hrišćani unutra. Ova đavolska bića ne mogu biti sa hrišćani, nego beže napolje. To kaže, beže kod đavo od krsta. A tamo gde nema ovi đavolski bića s polja, ona su unutra u ljudima, pa eventualno možda i u vama.
Pa su sustanari. Ja.
Sustanari. I, ali bojim se, pažite, evo 2000 godina već je minulo od rođenja Hristovoga, a evo sad dolazi 1700 godina 2013. Kako su hrišćani dobili slobodu upravo od cara Konstantina Ravnapostolnog, što je preneo prestolnicu i osvećena je 330. godine, a onda se pojavili lažni spisi na zapadu kako je pobegao car Konstantin od prevelike svetosti papine, pa je otišao u Bizantion ili Konstantinopolj. I sad se puni u isto vreme, pored 17. vekova, 1700. godina, puni se i
11,5 vekova, 1150 godina od slovenske misije, od 863. kako su slovenska braća zaplovili u daleke slovenske narode. Zamislite, od Carigrada, 1000 km, nekoliko sati avion treba danas da putuje do Baltika. Da su oni maltene pešce na konjima i sa pratnjom kretali se uz Moravsku, Vardarsku, Moravsku dolinu, pa preko Panonije i dalje tamo u Veliko Moravsku.
Prošli kroz Beograd.
Kroz Beograd, prošli, da. I kažem sad, 2013. krštenje Slovena jeste 1150 godina, kada je vreme da se mi iskreno, ja mislim taj datum je isto važan, ako ne čak i važniji, krštenje od 1700 godina od slobode hrišćana. Važnije je krštenje nego sloboda. Da. Da bi trebalo da se mi zaista, Sloveno-Srbi, vratimo zaista ćirilom pismu, sve ustanove, sve institucije društvene, državne i svi danas upravo, presekao sam jedan kolač, Nikolaje slavi jedan svetog letnjeg Nikolu, jedan gospodin, i napisao spisak imena tamo da pomenemo za zdravlje. I napisao latinicom. Ja kažem i gospodinu, kad sam završio, rekao, znaš šta, da nismo uvredili Vuka Karadžića, Svetog Savu i Ćirila i Metodija, trebali ste ipak ćirilicom napisati. Ba znate, kaže proto, svešteniče, ja već 40 godina pišem latinicu. Kako sam počeo, kako pišem latinicu. A znam i ćirilicu. Pa jeste da znate, ali ipak mi smo jedino pleme na planeti koje ima dva pisma. Za ime Božije, pa za Kinezi, Kina, milijarda je 200-300 miliona i u svetu možda ima još 200 miliona, oko, skoro milijarda i po, oni jedno jedino pismo imaju, pa da ne govorimo Rusi, da ne govorimo Amerikanci. Mi to izgleda nešto izmišljamo na svoju štetu. Neka bi dao Gospod Bog da se vratimo do 2013. kolektivno svi na ćirilicu i pravoslavlje, tuđu veru i tuđa pisma da pozdravimo i čestitamo im, ali svoje da negujemo. Hvala.
Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala